samostatný. Roku 1894 jsme se rozešli s otcovou živností na dobro. Totiž já, bratr a sestra Anna. Otec nám vyplatil bez váhání naše věno po matce i z úroky. Bylo toho pro všechny tři asi 800 zlatých. Patřila k tomu odvaha. Ztratit rázem zdatné společníky a značnou část kapitálu. Ale hrdost, odvaha i snaha prospět nám, dětem, nescházela otci nikdy. Roku 1894 ohlásil můj bratr Antonín živnost obuvnickou ve Zlíně na sebe. Já jsem byl po živnostenském zákoně jako tovariš, přesto ale bylo mezi námi tiché vědomí, že s výsledky se budeme dělit všichni tři stejným dílem. K samostatnému podnikání vedla nás jen touha po lepším živobytí. Zařídili jsme přesnou pracovní dobu od 6 hodin ráno do 6 hodin večer s hodinovou přestávkou v poledne a týdenní vyplácení mzdy sobě i tovarišům, což se tehdy považovalo za neproveditelné v malých živnostech. Bylo zvykem, že se mzda vyplácela tovarišům jen jak se utržilo. Tehdy pevné a pravidelné pracovní doby nebylo. Pracovalo se od svítání do 10 hodin v noci a v sobotu a před jarmarkem do rána. Za to světilo se modré pondělí a s prací se to nemyslelo nikdy tuze vážně. Mladí lidé 18 a 20 letí nepotřebují mnoho peněz, aby se cítili bohatí. A my jsme užívali svého bohatství v plné míře. Dodrželi jsme slib daný otci, že nebudeme kouřit a pít, ale své svobody jsme využili utrácením svého času. Pěstovali jsme četné styky s lepší společností a tuze jsme se za to styděli, že jsme byli jen ševci a jmenovitě jsme se styděli za ševcovskou práci. Zařízení a materiál koupili jsme na splátky na 6měsíční směnku, kterou jsme při splatnosti prodloužili. Ale rok po založení našeho lepšího života omrzelo naše věřitele prodlužovat nám směnky a tím i naši obchodní slávu a žádali důrazně své. Bratr nastupoval toho času vojenskou službu a považoval za neodvolatelné, že se živnost rozpadne, že uděláme konkurs. Naše jednoroční samostatnost skončila ztrátou celého vloženého kapitálu 800 zlatých a mimo toho prohospodařili jsme ještě 8000 zlatých našich věřitelů. Zdálo se nám to nemožným, ale byla to pravda. Do té doby nelámal jsem si nikdy hlavu rozjímáním, co je to konkurs. Smál jsem se třeba podvědomně heslu, však na dluhy neteče a tak dále. Ale teď jsem se díval konkurzu přímo do očí a počaly se mi ježit vlasy. Viděl jsem, že konkurs je vlastně smrt a já chtěl žít. Moje touha po fyzickém životě byla zrozena tak silná jako odpor proti morální smrti. Pokuta, kterou jsem uložil svému tělu a svému životu v podobě práce a odříkání za lehkomyslnost prvního roku naší samostatnosti, byla mi zárukou, že už nikdy se nebude v mém životě něco podobného opakovat. Nedošlo ke konkurzu. Naši věřitelé, když viděli můj převrat, nenaléhali na rychlé zaplacení a ještě dodnes jsou někteří z nich mými přáteli. Veškeré naše dluhy podařilo se mi splatit během 2 let bez nejmenší újmy věřitelů. V letech 1922 a 1923 po zvýšení hodnot koruny byla doba všeobecného ohlašování vyrovnání v naší republice. Některé závody upadly do vyrovnání nevinně, ale ovšem některé využívaly vhodné příležitosti. Obchodní morálka a vzájemná důvěra počaly následkem toho rychle upadat. I nejlepší zdál se být nedosti dobrý. Uznal jsem za prospěšné vyložit v této pohnuté době svůj názor na bankrot takto. Naši nepřátelé rozhlašují o nás, že jsme bankrot. Moji spolupracovníci chodí okolo mne ustrašení o svoji práci a o svoje příjmy. Zákazníci hledí na svoje boty a zpytují svědomí, zda zrovna ta stovka, kterou na nich posledně ušetřili, nespůsobila tu pohromu, kterou vymýšlejí naši konkurenti a rozšiřují nepřátelské listy. Musím říci svým dělníkům i zákazníkům pravdu, poněvadž chci, aby mi i podruhé uvěřili. Neměli pravdu ti naši pomlouvači, když psali o mém bohatství. Bohatství nemám. Mám jen boty pro své zákazníky. Je to takový majetek jako dalekohled pro hvězdáře nebo housle pro muzikanta. Kdybych toho neměl, nemohl bych dát svým dělníkům práci a zákazníkům boty. Byl bych na světě tolik platen jako hudebník bez nástroje. Bankrotářem však také nejsem. Tomu uvěříte snadno, poněvadž víte, že bankrotář chce, aby mu věřitelé slevili, a oni by mu neslevili, kdyby zapíral, že jest bankrot. Hůře jest však přesvědčit vás, že já nikdy bankrotářem být nemohu. Příčiny jsou tyto. Především pocházím z toho starého světa, kdy lidé ještě říkali, že je to nečestný skutek, jmenovitě když bankrotář přitom pochodí dobře a věřitele špatně. Za druhé, naučil jsem se již za svého jinožství překonávat bankroty. Když mi bylo 18 let, zúčastnil jsem se založení nynějšího závodu pod jménem svého staršího bratra a za spoluúčasti své sestry s kapitálem celkem 800 zlatých. Cítili jsme se boháči. Nescházel nám ani čas, ani peníze na radovánky. Za rok scházeli, ale peníze na zaplacení směnek a zboží. Bezvýsledné exekuce ukázaly, že není aktiv a knihy obsahovaly mnoho nezaplacených směnek. Toho času nastoupil bratr 3letou vojenskou službu. Tenkrát jsem poznal, že schodek v obchodní bilanci neznamená ještě bankrot. V aktivech neoceňuje obchodník svoji energii, pracovitost a obchodní nadání. A přece to jsou veliká aktiva. Ale i těch aktiv u mne nebylo. Byl jsem vychován v úřednickém městě a pohlížel jsem na fyzickou práci jako na něco nečestného. A jiné práce jsem neměl. A přece jsem bankrot neudělal. Stud před bankrotem bratrova závodu, za který jsem měl spolu zodpovědnost, naučil mě pracovat a šetřit penězi i časem. Svojí prací jsem překonal bankrot a zaplatil jsem plně svým věřitelům. Takto jsem přišel k přesvědčení, že bankrot je otázkou mravního názoru. Ostatně se na tuto historii tak mnohý z vás pamatuje. Jsou i bankroty zaviněné neštěstím. Jsou však bankrotáři, kteří nechtějí přežít své hanby. Ale ani tito, ani ti lehkomyslní, dobře živení a šťastní bankrotáři nejsou zárukou pro věřitele. Pro věřitele je zárukou jenom obchodník, ochotný vydat svým věřitelům nejen veškerý svůj majetek, viditelný, ale který je ochoten vydat sama sebe ve formě práce konané třeba až do úpadu. Na těchto ctnostech lidí stojí velké závody, velké banky i říše. Němci tomu říkají Geschäftstreue, obchodní věrnost. A Schiller napsal o tom velkou báseň Die Bürgschaft, záruka. Nechci vás odvrátit od vybírání vkladů ze závodní spořitelny. Chci jen říci, abyste vybrané vklady nesvěřovali velkým palácům, nýbrž, abyste se dobře podívali, jak vysoké mravní hodnoty jsou lidé, kteří v nich pracují. Moji sousedé, ševci ve Zlíně, ocitli se nejednou v téže situaci jako já, jen s tím rozdílem, že konkurs znamenal pro mnohé smrt fyzickou. Nejhůř mezi nimi na tom byl můj strýc František Baťa. Byl to první Švec, kterého jsem připravil o samostatnost. Před založením naší samostatnosti jsem ho navštívil. Ležel v posteli zahrabaný ve slámě. Na sobě měl naházeny všechny své šaty a ačkoliv bylo brzy popoledni, byla v maličké světničce téměř úplná tma, protože okno bylo čímsi ucpáno, aby nefučelo. Byla krutá zima. Ohlížel jsem se po palivu a po travě. Poblíže na rezavělých železných kamínek nebylo ničeho, co by se hodilo na oheň. Bylo patrno, že již dlouho netopil. Na posteli vedle ležel kus velice tvrdého chleba, okousaného ze všech stran. Strýc vyprostil hlavu z hader, aby si prohlédl návštěvu. Poznal mě i hned. Na moji otázku, je-li nemocen, řekl, že se trochu zachladil. Byl ve velkých rozpacích. Omlouval se, jak to u něj vypadá. Řekl jsem, že mu pošlu něco k jídlu, ale strýc odmítl. Ukázal na ohryzaný chléb a řekl, že má ještě 4 zlatky na kožu, až bude možno zase něco prodat. Byl hrdý a byl by raději zemřel, než aby požádal o sousto. Nebyl dobrým řemeslníkem, ba ani prostředním. Bylo to vidět na jarmarku, když stál mezi ostatními. Na bidélku měl nejvíce 4 páry malých bot a byl šťastný, když prodal 2 páry a utržil 3 zlatky. Strýc byl sice pomalý, ale lenoch nebyl. Také toto přezimování v posteli mělo svůj účel. Byl únor a žádná vyhlídka na obchod. Bylo zajisté mnoho takových lidí v našem kraji, kteří se utekli stejně jako můj strýc v době nejhorších vyhlídek na výdělek do postele, aby se uchránili výloh za otop, světlo, oděv a částečně i stravu. Takových, kteří nerozsvítili po celou zimu, tvrdíce, se, že se ani na světlo nevidělá, bylo velmi mnoho. Strýc byl tuze pracovitý a vytrvalý, ale nikdo v kraji se nescháněl po těchto vzácných ctnostech. Tenkrát ještě nevedla naším krajem nynější slepá lokálka. Naučil jsem se ho šít dětské papučky. Šil 20 párů týdně. I tento velmi skromný, ale stálý a pravidelný výdělek pomohl mu ke zdraví, že i kašel zmizel, který ho tak zvláště ohrožoval. Z okna zmizel mech, ve světnici bylo vyvětráno, v kamnech zaplápolal pravidelně ohýnek a na ustlané posteli se objevilo čisté prostěradlo.